Kongre heştemîn a Navenda Pena Kurd di Hejdê Gulanê de Roja Şemiyê li Diyarbekirê dest pê kir. Ji bo ku beşdarê kongreyê bibin, ji çaraliyê cîhanê bi dehan nivîskarên Kurd hatin Diyarbekirê û kongreyê de amade bûn. Kongre li hola Şanoya a Şaredariya mezin pêk hat. Serokê Pena Jîrî Dedesek, nivîskar İsmail Beşikçî jî di kongreyê de amade bûn. Serokê Pena Kurd Zerdeşt Haco axaftina xêrhatinê kir. Birêz Haco destnîşan kir, divê Tirkiye bibe endamê manifestoya Cîronayê. Birêz Haco got, divê manifestoyê de xaleka girîng heye ku ev xal dibêje hurmetê nîşanê hemû ziman û çanda bidin. Birêz Haco got, em dixwazin li vir li ser pirsgirêkên zimanê Kurdî rawesin. Behsa pirsgirêkên zimanê Kurdî bikin ku zimanê Kurdî ji aliyê milyonan tê axaftin. Em dixwazin li vir li ser çand û wêjeyê Kurdî biaxivin. Her wiha li ser şert û rêbazên jiyana bi hev re a zimanê Kurdî û Tirkî biaxivin. Zerdeşt Haco destnîşan kir, ger zimanek li zanîngehan bibe zimanê perwerdehiyê, ê bi xwe re dewlemendiyek çandî jî bîne, lê zimanek were tune hesibandin û redkirin, ê bi xwe re feqîriyê, perçebûnê û wêraniyê bîne. Serokê Pena Kurd Zerdeşt Haco da zanîn li gorî manifestoya Cîranoyê divê her ziman di şert û mercên xwe yên xwezayî de werin parastin û weha dewam kir. Ji bo diyalog û aştiyê divê hurmetê nîşanê hemû ziman û çanda bidin. Li gorî vê xalê neferek, an gelek, bilî zimanê xwe divê hurmetê bide hemû zimanan. Zerdeşt Haco bang li karbidestên dewletê jê kir da ku di çarçoveya manifestoya Cîranoyê de zimanê Kurdî jî bibe zimanê fermî. Birêz Haco weha dewam kir. Em dixwazin zimanê Kurdî di qanûna bingehîn de wek zimanê fermî were pejirandin. Her wiha bibe zimanê zanistî li hemû dibistanan. Bes bi vê rêyê dikare di wêje, di televizyon û di rojnameyan de bijî û dewam bike. Birêz Haco diyar kir, bi vê mebestê ew ji karbidestên dewletê dexwaz dikin, rewşenbîrên ku ji bo têkoşîna ziman û çanda Kurdî ketine zindanan werin azad kirin. Her wiha got hemû asengiyên li pêşiya ziman jî werin rakirin.
Ji me re hebûna peneke Kurdî ne tenê dwarê wêjeyî de, dwarê edebî de, bi rastî dwarê siyasî de serketineke gelekî mezin. Ji ber çi? Ji ber di wê pena navnetewayî de weke min got, yanî gava ku 500 nivîskarên cîhanê ku ew dilê roşenbîriya cîhanê. Yanî gava ku em diçin di nav wan de beşdar bibin û hevalê me li wê dilê tên behsa zimanên Kurdî dikin, wêjeya Kurdî dikin, zordestiya ku li welatê me heye dikin, yanî em dikevina rojava roşenbîrên cîhanê. Û bi vê yekê guhê xwe bidine min mesela siyasî. Yani ku idi em tênne pejirandin weke netewake serbixwe, weke welateke serbixwe û mafê ma weke mafê hemû netewayên din êbe dinyayê heye ku em li ser xaka xwe, hukûmeta xwe, dewleta xwe ava bikin. Ev peyam tê di nav pena navnetewayî de tê pejirandin. Ji me re erê mesele wêjeyiya û edebiya lê belê durbûneke wê ya siyasî jî.
Bajarvanê Diyarbekirê Osman Bay Demirjî axaftinek kir û destnîşan kir, karê siyasetê karekî rojane ye, lê heta ku Kurdistan hebe nivîskar bi berhemên xwe yê bijîn. Osman Bay Demir got, ew ji hebûna nivîskaran hêz digrin û destnîşan kir li her derî divê ji bo Yekitiya Kurdan tev bigerin. Piştî Osman Bay Demir, serokê Pena Netewî a Çekê Jîrî Dedesek û nivîskar İsmail Beşikçî jî axaftinek Kurd kirin. Nûnera Navenda Pena Kurd li Skandinavyayê, Selva Gülî jî di Kongreya heştemîn a Pena Kurd da li Diyarbekirê amade bû û ji gotarên dengê Amerîkayê re weha behsa giringiya vê kongreyê kir.
Eve du cara em tên kombîn li vêrê dikin. Ev cara kongir bî, cara 2005 jî me kombînek kir li gel Pena Türk ya ewjekiya nefretewiye. Me dixwast wî demî me dixwast ku kontaktê me li gel wana hebitin ku em bişên harî kar bîn ku em zimanê dayîkê serdest bikin li Diyarbekirê. Bes ev cara me dixwast em kongira xwe amedê bikin. Me dixwast em pitir nivîskarê amedê bigihînin yek. Ku herçend de Pena Kurd yanî gelek saziyeka bilind e nefretewî de, saziyeka bi rastî jî divêtin ku mirov xebatê ji bo wê biketin. Ji ber ku ew e pişgiriya nivîskarê roşnamegerû roşenbîr û ronakbîr edketin, pitirtirî bi wana ew kesê dikevin bi destiyê an zîndanê de an bin zulmê de bin. Em pitir ser wî tiştî kar dikin, yanî pitir ser zimanî û ser nivîskar û roşenbîrê me ku ew dikevin destî, ew dikevin zîndanê de. Belkî ev welatê berîkê newekî me ne, ev penê dîtir nefnetewî newekî me ne. Rewşa me Kurda pir taybet e. Ji wê çandê ji wê taybet me diya wê me dixwast li Amedê bitin ku Amed paytextê dide. Amed ji bo me Kurda gelek û gelek dîrok e û gelek giring e. Vê em qîmetekî bidin Amedê jî, qîmetekî bidin zimanê xwe jî û qîmetekî bidin Pena کورد جب راستی جی حتی نکه کمبینا ما شبکی درست و جوان دچتن و از هیوید کم جی کو نویس کارت مایید آمده همی پیش گیر بن جبر کو اف پناهنه گلک گلک ماسترشوان کمالت کردی یت نویس کارا کت آمده دهین جبر کو اوان نف نتویه چند دنگی خواه ایشا خواه جان خواه بگه نف نتوید خلک که بیانی ده نبست نف هنده خواه ده بمینن
نونر نوانده پنا کرد استانبول ساله که بربریشی ده دربار خباتین جبو کنگره وان زانیاریان پاروکر
نوانده پنا کرد حتی نها هفت کنگره خواه چه کربون هر وقتی تزانی نوانده پنا کرد لاوروپای خبات خواه بردوام دکه تنها گل کنگره و شاهی و چالاکی و جهی و ادبی لاوروپای گل کلات لاوروپای پیکاتنه لی یکم جاره کو نوانده پنا کرد لکردستان نوانده کردستان دیاربکر کنگره خو پیکتی نه کنگره هشتا دیاربکر پیکتی به یارمتی و پشتگیری شهرداری مزن دیاربکر و کومله نویسکارین کرد پیکتی به پشتگیری آن اف کنگره پیکاتیه دوستا دیاره که شرد و مرجین که وان روژان وان دمان امته دنه کر که جوین و کنگره که چالاکی که ویرنگیل ویدره چه به جبر که از باور نکم چند سال بره و اف یک پیک باعتا جبر که جبره و اف فکر رامان دناف نوانده پنا کرده دناف فکر رامان اندام و ریوبر و برپرسیار نوانده پنا کرده هب و یکو لولات نوانده ولات چالاکی و کنگره خواه پیک بینه یکم جار ای سال بو خسمت هیدارن که سالم پیش تجی گلک جاران نتنه پنا کرد گلک سازیم دزگه این کردن کنگره و چالاکی خواه شاهی این خواه لولات درباس بکن
کنگره اکو ادراج دوام بکه به حلب جارتنا کموته نو و گنگه شکرنا سپیروژا نوانده پنا کرد ابدایی ببه خجیجان فرقین دنگ امریکا دیار بکر